Tänä iltana me aloitetaan uusi opetussarja, menestys vai menetys. Teillä siinä infolehtisessä taitaa lukea, että menestys vai menestys. Mutta en tiedä kuinka moni se huomasi sen kirjoitusvirheen, mutta olkoon sitten niin siellä. Ja sitten Jarmo jatkaa ensi kerralla ja sitten kahden viikon päästä on Tapani Suonto tulee kanssa tämän saman aiheen tiimoilla puhumaan. Eli jos minulta jotain jää kertomatta, niin kuin todennäköisesti jää, niin he sitten paikkailevat. Eli joskus mä luin, että Amerikassa pankin työntekijöiden työtehtävien perehdytykseen yksi tärkeimmistä osa-alueista oli torjua väärennetyn rahan liikkuminen. Ja heidät koulutettiin sitten tunnistamaan, tai koulutetaan kenties vieläkin ne tunnukset ja tunnisteet, mitä sisältyy esimerkiksi dollarin seteliin tai vähän isompikin dollarin seteleihin. Ja eli heille on todella tärkeää, että he tuntevat sen aidon dollarin setelin, minkälaiset tunnisteet siinä on. Heidän ei tarvitse tuntea kaikkia mahdollisia väärennöksiä siitä. Mun mielestä tämä pätee meidän uskoomme liittyvissä asioissa myös sillä lailla, että on tärkeämpi, se ei ole niin tärkeää tunnistaa hirveästi harhaoppeja tai mitä kaikkea ne pitää sisällään, vaan tärkeää on kasvaa siinä ja oppia tunnistamaan ne asiat, jotka kuuluu terveeseen oppiin ja meidän uskomme ytimeen. Eksytyksestä harvoin tulee meitä vastaan lappu otsassa, eksytys. Usein kyseessä joku oppi tai opetus, jossa on paljon oikeita. Sitten osa opista onkin sitten enemmän tai vähemmän arveluttavaa. Se on vähän niin kuin rotan myrkyssä. Siellä on 99% tervettä kaurahiutaletta ja 1% sitä myrkkyä, joka sitten useampaan kertaan nautittuna niin on tappavaa. Toisaalta kaikkihan me hairahdutaan puheessa, niin kuin Jaakob sanoi, että veljeni älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Voin nyt ihan alussa kertoa, että tässä ei siis ole täydellistä miestä. Mutta kuitenkin on tärkeää muistaa, että on asioita, jotka on luovuttamattomia ja joissa ei tulisi antaa periksi hairahtua ne, mitkä me Raamatusta oikeaksi nähdään. Mä oon jäsentänyt tätä kolmen otsakkeen kautta tätä opetusta. Ei mitään uutta auringon alla, lopun ajan suuri eksytys ja millainen on sinun menestys teologiasi? Eli ei mitään uutta auringon alla. Jo Paavali kirjoitti kolossalaisille näin. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näystään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama. Varmaan muuten huomasitte tuossa, että joka toinen jae on suomeksi ja joka toinen englanniksi, että silleen se niin kun yleensä ottaa noudattaa tuota kaavaa. Eli jatketaan. Eikä pitäydy häneen, joka on pää, ja josta koko ruumis nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikään kuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä, älä tartu, älä maista, älä koske. Sehän kaikki on tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta, ihmisten käskyjen ja oppien mukaan. Tällä kaikilla tosin on viisauden maine itsen valitun Jumalan palveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sen tähden, ettei se ruumista säästä. Mutta se on ilman mitään arvoa ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi. Paavalin kirje kolossalaisille on taistelukirjoitus seurakuntaan hiipineitä harhaoppeja vastaan. Se mitä nuo harhaopit ihan tarkalla ottaen olit, siitä ei ole minulla ainakaan ihan täysin selvää, mutta se on selvää, että ne pyrki olemaan evankeliumi plus jotain tekoja. kun teet nämä ja nämä asiat oikealla tavalla ja oikeassa järjestyksessä, olet parempi uskova. Väitän, että meille ihmisille on hyvin luontaista ajautua omien tekojen ansaitsemisen tielle. Me haluttaisiin kasvaa nopeammin ja olla voimakkaita kristittyjä. Mielellään vähän pyhempiä ja keskivertoa kristittyjä tavallista parempia. Mä itse asiassa tunnistan itseni tästä asiasta. Reilu parikymppisenä mä haluaisin antautua Jeesukselle syvemmin kuin koskaan aikaisemmin. Viikko itse asiassa sen jälkeen, kun olin rukoillut tällaisen antautumisrukouksen, mä koin eräässä tilaisuudessa hyvin voimakkaasti Jumalan läsnäolon ja hänen rakkautensa. Voimakkaammin kuin koskaan ennen elämässäni. Mä koin sellaista dynaamista iloa ja semmoista voimaa. Olo oli vähän niin kuin, että olisi ollut muutaman sentin ikään kuin lattiasta tukevasti irti. Mulle tuli se ajatus, että mä haluan pitää tämän Jumalan läheisyyden kokemuksen itselläni oikeastaan keinolla millä hyvänsä. Siitä seurasi mulla pitkä yrittämisen ja hengellisen ponnistelun ajanjakso. Mä heräsin joka aamu 5:00 viimeistään. Vähintään olin sen tunnin polvillani rukouksessa sängyn vieressä, luin paljon Raamattua. Joka päivä mä yritin todistaa vähintään yhdelle ihmiselle Jeesuksesta. Paastusin myös kohtuullisen säännöllisesti. Ne asiat, mitä mä tein, ne oli ehdottomasti ihan hyviä ja oikeita asioita, ei sillä. Mutta kuitenkin tuntui, että Jumalan voima ikään kuin valuu mun käsistä pois. Vaikka, tai oikeastaan itse asiassa, mä yritin itse tehdä kaikkeni. Jossain vaiheessa mä huomasin, että mä olin kova ja rakkaudeton toisia ihmisiä kohtaan. Ja oikeastaan motiivi niihin tekoihin alkoi paljastua mulle vasta vähän myöhemmin. Kun mä ymmärsin, että mä teinkin asioita sen tähden, että mä saisin arvostusta seurakunnassa ja mä olisin tärkeämpi. Että mä koin itseni tärkeämmäksi. Mikä on sinun motiivisi kasvaa uskossa ja olla lähempänä Herraa? Tuleeko ikään kuin asioita, mitä alkaa lisäämään sen päälle, mitä Raamattu kertoo siitä, että kuinka Jeesus on ansainnut kaikki meidän puolesta. No tarvitaanko me sitten korkeampaa ilmestystietoa? Jeesus lähetti 70 opetuslastaan niihin kyliin, joihin hän itse aikoi mennä. Iloisina opetuslapset sitten palasi sieltä ja kertoi, että kuinka pahat hengetkin tottelivat heitä, ja kun he olivat käskenyt näitä lähtemään Jeesuksen nimessä. Tähän Jeesus sitten toteaa seuraavasti. Katso, minä olen antanut teille vallan talata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkia vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaissa. Sillä hetkellä hän riemuitsi pyhässä hengessä ja sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsen mielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne, kuka poika on kuin Isä, eikä kukaan muu tunne, kuka Isä on kuin poika, ja se, kenelle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Valta vihollisen voiman yli tuli opetuslapsille Jeesukselta. Kuitenkin asia, josta Jeesus kehotti iloitsemaan, oli se, että nimi on merkitty taivaan kirjaan. Hän ylisti Jumalaa siitä, että Jumalan tunteminen avautuu lapsen mielisille ja vain niille, joille poika Jeesus hänet haluaa ilmoittaa. Jumalan tunteminen avautuu ihmisille, jotka ottaa Jeesuksen nöyrästi, lapsenomaisesti uskoen luottaen vastaan, olla oman elämänsä herraksi. Se ei avaudu omaan inhimilliseen viisauteen turvautuvalle. Se ei avaudu ihmisen omalle järkeilylle. Ei se avaudu järkeisopilla. Usein harhaoppeihin sisältyy usein korkea ajatus korkeammasta tiedosta ilmestystiedosta, jonka on vaan valitut tai harvat saavuttaa. Sanoisin, että ainoa ilmestystieto, jonka me oikeasti tarvitaan, se löytyy Raamatusta Pyhän Hengen ohjauksessa. No lopunajan eksytys. Missä meillä on silloin turva? Toisena kohtana. Eksytykset ovat lopunajan tapahtumia. Osa niitä siis. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun voimasi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa? Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Jeesus vuorisaaran yhteydessä varoitti vääristä profeetoista, kuinka he ovat sisältä kuin raatelevia susia ja kuinka heidät tuntee hedelmistään. Tässä yhteydessä hän sanoo, että kuinka taivaaseen pääsee vain ne, jotka tekee hänen taivaallisen isän tahdon. Eli nämä ihmet ja merkit ei kelvannut isän tahdon toteuttamiseen. Ihmeet ja merkit ei ole vedenpitävä todiste siitä, että Kristus toimii keskellämme. Jeesus sanoo, että on hengellistä toimintaa, joka jäljittelee Kristuksen toimintaa, mutta joka ei ole hänestä. Toisaalta huomioarvoinen seikka on myös se, että tässä yhteydessä ei puhuttu ihmisten pelastumisesta tai uskoon tulemisesta mitään. Toisaalta meidän tulee muistaa se, että lähetyskäskyssä sanotaan, nämä ihmeet ja merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. He panevat kätensä sairasten päälle, ne tulevat terveiksi ja niin päin pois. Eli ei meidän tule pois sulkea ihmeitä, ei tämä sitä tarkoita. Mutta voisi kysyä, että seuraako ihmeet ja merkit minua ja mun toimintaani vai seuraanko minä ihmeitä ja merkkiä? Sitä mietin itsekin. Seuraako minun toimintaani? Mitä mun toiminta seuraa? Onko siellä ihmeitä, onko siellä merkkejä siitä, että Jumala toimii oikeasti? Mä koen, että suurin ihme on se, että ihmisen sydän muuttuu. Hän kääntyy Jumalan puoleen. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykensä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä, sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monia. Matteus, Markus ja Luukas kirjoittaa kaikki ihan yhteneväisesti siitä, kuinka Jeesus puhui lopuajoista. Aina näissä yhteyksissä Jeesus ensimmäisenä sanoo, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sitten hän rupeaa jatkamaan sitä luettelua, kuinka tulee sotia, nälähätään ja muuta. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus ja he eksyttävät monta. Kristus on täällä, Kristus on tuolla. Tuolla tapahtuu ihmeitä, ihmisiä paranee. Mennään sinne, tuolla Jumala toimii. Kuulostaako se tutulta? Paavali kirjoittaa Timoteukselle viimeisistä päivistä siitä, millaisia ihmiset tuolloin ovat. Luetaanpa se kohta. Näetkö sinä tässä mitään yhteistä nykypäivän kanssa? Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaista karta. No, minun mielestä tämä kuvaus sopii aika hyvin tähän päivään. Toisaalta voi ajatella, että no onhan ihmiset aina ollut tällaisia. Onko? Jos mä ajattelen, mä oon nytten 49. Kun mä ajattelen omaa elämäni kaarta tässä, mitä mä oon seurannut tätä elämää tässä koto-Suomessa, niin huomaa, kuinka moraalittomuudesta on tullut normi. Rahan ahneutta pidetään hyveenä. Kiittämättömyyskään ei ole meistä kaukana. Tottelemattomuus vanhempia kohtaan kuuluu normaaliin murrosikään. Avioliitto ei ole kunniassa, sen sisältämä merkitys on pyritty muuttamaan niin, että siitä on tullut suorastaan iljetys Jumala edessä. Avosuhteessa eläminen on enemmänkin kuin useammalle ikään kuin normi ennen mahdollista avioliittoa. Uskovien keskelläkin on jo tullut ajatusta siitä, että se kuuluu ikään kuin normaaliin kaareen ennen avioliittoon menoa. Haureus on nykyisin vapautta toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan, kunhan se tapahtuu molempia osapuolia kunnioittain ja vapaasta tahdosta. Homoseksuaalista elämäntapaa ihannoidaan. Ihminen Jumalan kuvana, miehenä ja naisena pyritään häivyttämään sukupuolettomuuteen. Tällaisia ihanteita meillä on tänä päivänä yhteiskunnassa. Uskoville annetaan ymmärtää, että meidän tulisi olla tällaisille elämäntavoille avarakatseisia ja hyväksyä se kristillisen rakkauden nimissä. Tämä jos mikä on harhaoppia. Meidän tulee antaa Jumalan sanaan määrittää se, mikä on oikein ja mikä on normi. Meidän tulee nöyrtyä hänen tahtonsa ja tunnustaa syntimme. Tunnustaa se synti, se synniksi, minkä Jumalakin näkee synniksi. Tulla hänen parannettavakseen. Yhteiskunta ja tämä ympäröivä arvomaailma haastaa meitä koko ajan luopumaan siitä, mikä on Jumalan tahdon mukaista. Se työntää lonkeroitaan myös meidän seurakuntiin, miksei myös meillekin ihan ehdottomasti. Ja se haluaa mukauttaa meidät, meidän ympärillä vallitseviin arvoihin. Tiedon ja tieteen nimissä meille usein syötetään arvoja, jotka on ristiriidassa Jumalan sanan kanssa. Ohi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä, johon on tunnustautuen muutamat ovat uskosta hairahtuneet. Armo olkoon teidän kanssanne. Samoin kuin Paavali antoi Timoteukselle käskyn tallettaa hänelle uskottu, on myös tärkeää, että me otetaan Raamattumme tosissaan ja pidämme siitä kiinni, mikä meille on uskottu. Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät pimeyden valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean karvaaksi. Voi niitä, jotka ovat viisaita omissa silmissään ja ymmärtäväisiä omasta mielestänsä. Jos me kielletään synnin olemassaolo, ei meillä ole armoakaan. Me tehdään järkyttävä karhun palvelus ihmiselle, jos me ei sanota syntiä synnyksi. Jos me ei anneta mahdollisuutta parannuksen tekoon, parantumiseen, kääntymykseen synneistä Jumalan puoleen. Vain siellä, missä synti on tullut suureksi, siellä armo on ylenpalttinen. Menestys vai menetys? Kolmantena kohtana. Paavalin menestyminen. Jos olet Jumalan tahdon keskipisteessä elämässäsi, seuraako siitä menestys ja terveys? Kurkistetaanpas hieman Paavalin elämään. He ovat Kristuksen palvelijoita, puhun kuin mieltä vailla, minä vielä enemmän. Olen nähnyt vaivaa enemmän, olen ollut useammin vankeudessa, minua on ruoskittu ylen paljon, olen monta kertaa ollut kuoleman vaarassa. Juutalaisilta olen 5 saanut 40 lyöntiä yhtä vaille. 3 olen saanut raippoja, kerran minua kivitettiin. 3 olen joutunut haaksi rikkoon, vuorokauden olen meressä ajelehtinut. Olen usein ollut matkoilla, vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa heimoni puolelta, vaaroissa pakanain puolelta. Vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljien keskellä. Ollut työssä ja vaivassa, paljon valvonut, kärsinyt nälkää ja janoa, paljon paastonut, kärsinyt vilua ja alastomuutta. ja kaiken muun lisäksi joka päivästä tunkeilua luonani, huolta kaikista seurakunnista. Kuka on heikko, etten minä olisi heikko? Kuka lankea, ettei se minua polttaisi? Jos minun kerskata täytyy, niin kerskaan heikkoudestani. Herran Jeesuksen Jumala Isä, joka on ylistetty iankaikkisesti, tietää, etten valhettele. Eli Paavali kirjoittaa tässä korintolaisille elämänvaiheistaan. Ja mä kuitenkin väittäisin, että Paavalin elämä, jos ajatellaan, niin hänen elämänsä oli menestyksekäs. Paavali oli menestysteologi, evankeliumin kannalta. Ehkä ei inhimillisestä näkökulmasta niinkään. Hän menetti elämänsä Kristukselle, evankeliumille. Elämä ei ole aina tai ei ollut hänellekään sisäisesti voiman täyteistä ja hohdokasta. Millaista menestystä sä toivot Jumalalta omaa elämääsi? Millaiseen menestysteologiaan sä uskot? Jutellaanpa tästä pari minuuttia. Jatketaanpas tästä. Tätä voitte jatkaa sitten tuolla pöydissä vielä keskustelua. Eli seurakunta antaa suojaa. Onko niin? Raamatussahan sanotaan, että seurakunta on totuuden pylväs ja perustus. Ja sitä perustusta itse asiassa vihollinen haluaa järkyttää ja ikään kuin saada sen järkkymään. Oikeastaan tällä maailmalla ei ole mitään hätää, jos seurakunta voi hyvin. Tai jos seurakunta elää sitä uskoaan todeksi, mutta sitten kun se rupeaa lipeämään, niin sitten ei ole tavallaan sellaista perustusta. Seurakunta antaa suojaa. Seurakunta on uskovalle hyvä paikka kasvaa ja varttua, jos seurakunnan elämä on lähellekään sitä, millaiseksi Jumala on sen aivoitellut. Paavali jatkaa Timoteukselle seuraavasti. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät keiltä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyvin tekoihin valmistunut. Eli Paavali kehottaa Timoteosta pysymään oppimassaan siinä, mistä hän on varma. Miksi? Koska hän tietää, keneltä oli oppinut. Timoteus oli jo lapsuudestaan saakka äidiltään ja mummoltaan tullut tuntemaan pyhiä kirjoituksia. Ja myös Paavalin työtoverina hän oli tullut tuntemaan, minkälainen on Paavali ja mikä on Paavalin elämä. Minkälaista hedelmää Paavalin elämä kantoi. Seurakunta on hyvä paikka. Seurakunta voi olla antamassa hyvän perustan ja turva uskossa kasvamiselle. Seurakunnasta voi löytää ihmisiä, esimerkkejä siitä, mitä uskollinen Herran seuraaminen saa aikaan. Voi löytää niitä ihmisiä, jotka on ollut pitkään Jumalan tietä kulkenut ja nähdä, että mitä se on heidän elämässä ja heidän läheisten elämässä saanut aikaa. Jotta seurakunta voisi olla tämmöinen suojan antaja myös harhaoppia vastaan, on tärkeää huomioida se kehotus myös, minkä sitten Paavali antoi aikanaan Efeson seurakunnan vanhimmille. Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetäkseen opetuslapset mukaansa. Valvokaa sen tähden ja muistakaa, että minä olen 3 vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä itse kutakin. Paavali on antanut niin kaikkensa tälle seurakunnalle ja sen ohjaamiseen ja sen kaitsemiseen. Tämä on meillekin seurakunnan vanhimpina semmoinen voimakas kehotus siihen, että miten me suhtaudutaan seurakuntaan. Kristus yksin riittää. Galattalaiskirjassa Paavali kirjoittaa näin. Oitte älyttömät galattalaiset. Kuka on lumonut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus on kuvattu ristiin naulittuna? Tämän vain tahdon saada teiltä tietää. Lain teoistako saitte hengen vai uskossa kuulemisesta? Niinkö älyttömiä olette? Te aloititte hengessä, lihassako nyt lopetatte? Niin paljonko olette turhaan kärsineet, jos se on turhaa ollut? Joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta? Samalla tavalla kuin Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Abrahamin lapsia. Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Abrahamin edeltäpäin tämän hyvän sanoman, sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Korintolaiskirjassa Paavali vielä mainitsi, että sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Tänhän sanoo korintolaisille, että on edellisen hän kirjoitti galattalaisille, mutta kuvastaa sitä asennetta, mikä Paavelilla on ollut, kun hän on evankelioinut eteenpäin. Eli Paavali hyökkää myös tässä galattalaiskirjassa Harroppia vastaan, joka edellytti galattalaisia ympärileikkauttamaan itsensä, jotta olisivat parempia Kristuksen seuraajia. Paavali tekee selväksi sen, että ihminen saa Pyhän Hengen voima ainoastaan uskon kautta, ei täyttämällä jotain uskonnollisuuden mittaa. Täällä Satamaseurakunnassa me myös uskotaan ja ymmärretään, että ihminen on täysivaltainen Jumalan perheen jäsen, kunhan hänellä on usko ja luottamus Jeesukseen Kristukseen synteensä anteeksi antajana. Jeesus on meidän uskon ydintä. Hän on lihaksi tullut, elävä Jumalan poika. Hän sovitti meidän syntimme kärsimällä omassa ruumissaan ristiinnaulitsemiseen. Mitä sinulle merkitsee se, että Jumalan poika on antanut henkensä sinun tähtesi? Hän on antanut henkensä sen takia, että hän voisi elää. Hän haluaisi elää meidän kanssa. Hän haluaa elää meidän kanssa yhteydessä. Siinä yhteydessä, jonka meidän oma syntisyys on tuhonnut ja turmellut. Anna Jeesuksen pestä pois sun syntissä. Anna Jeesuksen sovittaa itsesi. Anna Jeesuksen tulla elämääsi. Anna Jeesukselle syntisi. Se riittää. Jeesuksen veri riittää. Rukoillaan yhdessä. Kiitos ja siitä, että me saadaan olla tässä hetkessä. Kiitos Jeesus siitä, että sä annoit oma henkisi meidän syntiemme tähden. Herra, kiitos, että sä olet Jumalan viisaus. Kiitos Herra, että sä olet Jeesus, sinun tiivistyy kaikki se Jumalan tahto tässä maailmassa, Herra. Kiitos Jeesus, että sä olet elävä persoona. Kiitos, että et ole vain 2000 vuotta sitten elänyt historiahenkilö, vaan kiitos, että sä elät nyt tänä päivänä. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot tänään tässä salissa myös mukana. Kiitos Jeesus siitä, että sä kuulit meidän sydämeltä sydämelle, Herra. Kiitos, että sä puhut omaa sanomaas meille. Kiitos Jeesus siitä, että sä annat tänään myös syntejä anteeksi. Näytä meille, Herra, se, missä me ollaan rikottu sua vastaan. Anna meille se armo nähdä omaa syntisyytemme sun eessä. Mutta kiitos, että annat myös se armo, että me voidaan nähdä se armahdus, minkä sä tarjoat meille. Kiitos, että se ei ollut turhaa. Sä et ole Jumalan poika, että sun suotta kuulee turhaan kuollut. Kiitos siitä. Jeesuksen nimessä, aamen.